I sunt nunti Latini Washingtonienses qui apparacet in talem studiorum universitatem Washingtoniensem collecti sunt accrecitati. Hodie est sextus dies mensis Martii. Novum virus coronatum. Novus morbus, qui nomen trax de corona, quam virus ipsum gerere videtur, per Washingtonium civitatem grassator, ubi quatuordecem diem abierunt. Unus in California civitate est mortuus. Per totum mundum perierunt 3,000,000, quorum plerique fuisse feruntur sinensis. Regimen italorum omnes ludos literarum studiorumque universitates clausit, ut morbis impedieretur, ne latius crassaretur. Eorum qui in Italia morbo coronato perierunt, ferre omnes sunt senes, qui aliis corporis infirmitatibus iam laborabant, quod etiam in Washingtonia est verum. Indutiae in Afghania. Post duo devigenti annos Americani et factio latronum talibanorum, qui malunt sese fularciam islamicam Afghaniae appellare, indutias ficerunt. Promittunt Americani se intra quinque menses tertiam partem copiarum deductoros, ceteros milites omnes post quatordecem menses. Si indutiae fideliter sint a talibanis conservatae. Dixit praeses Americanos se operam daturum ut bellum in memoria Americanorum longissimum ad finem perducaretur, et milites domum reducarentur. Indutiis pactis se decem milites Afghani, soci Americanorum sunt occisi, et die Mercurii aeroplana Americana denuo impetum ficerunt in talibanos, qui tunc milites Afghanos appugnabant. De comitiis Americanis. In variis civitatibus Americanis, factio sinistra, comitia habuit, quibus unus candidatus eligeretur, qui cum Donaldo Trump, candidato factionis dextrae, mense novembri certaret. Comitiis habitis, et aliis de favore populi desperantibus, tres tamen supersunt, qui officium candidati ambiunt. Videlicet Bernardus Sanders et Josephus Biden et Tulsia Gabbard. Bolsonarus Americam visitat. Jair Bolsonarus praeses Brasiliae, Floridam civitatem, a die Saturni in diem Martis viset. Die Saturni, ille, cum praeside Americano, in litere palmarum ad mare ad lacum congredietur. Etiam cum legato militari et privatis negotiatoribus conveniet.
Graeci fines tuentur. Graeci referunt se 35,000 immigrantium hac hebdomade arcuisse postquam Turcarum regimen suas prohibuit, ne quis migrantibus in Europam obsisteret. Anno bis millesimo sexto decimo, cum Unione Europaea, pacti sunt Turcae ut suros aliosque, qui sese profugos vocant, impenso Europaeorum intra Turciam elerent. Quod tamen pactum noniam servatur nunc, cum Turcae bellum un seros garant. Itaque inter sacrum et saxum stant decena milia hominum, quippe quos nemo cupiat in suos fines excipere.
Suria et Libua, sociantur. Surorum praeses Bashar al-Assad, qui opponuntur plaraque regimina Arabica, legatus misit ad califum Haftar, quium Americanum qui orientalem partem Libuae occupat, et totum Libuam capere conator. Uterque dux favore fruitor Russorum, et infestum se praebet Turcis, qui tamen Suria quam in Libua militant. Iam duo Turcae in Libua, in Suria triginta et sex sunt interfecti, quibus in senatu Turcarum relatis, res ad manus atque ad pugnam venit. Recep Tayyip Erdogan, praeses Turcarum, cum Vladimiro Putin, praesidi Russorum, congressus est die iobus, et intutias in bello Syriaco nuntiavit.
Vehicula publica sine vectura. Luxemburgum omnem vecturum longis raidis traminibusque ferroviariis sustulit, ne ullum pretium eset vel civibus vel peregrini solvendum ut illi publicis vehiculis veherentur. magistratus enim sperant se usum publicorum potius quam privatorum vehiculorum promoturos ac paperibus succursuros, quippe cubus oneri fuerit, vecturam pendere ut panem lucrarent.
Quibus dictis gratias auscultatorbus agimus, in proximam hebdomadem curate ut bene valiatus.